Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Nastal už čas bránit svobodu slova i důrazněji než jen komentáři, peticemi nebo protesty? Svoboda slova a svoboda volby byly základními požadavky v listopadu 1989, ale dnes přibývá politiků, kteří horlí pro potřebu zakazovat nesprávné názory. Přibývá lidí, kteří nadšeně pronásledují a udávají své spoluobčany za výroky na internetu. Zároveň je možné, že většina lidí v atmosféře strachu z epidemie, ztráty obživy a rostoucích cen ani nepociťuje ohrožení svobody slova jako důležité. I proto můj dnešní host, advokát Jindřich Reichl, zdůrazňuje. Boj za svobodu slova je kontinuální boj. Ten nikdy nepřestane. Nikdy nemůže přestat, protože jakmile ho přestanete vést, tak prohrajete. Každá společnost, každý režim, který kdy existoval, a ty totalitní k tomu mají ještě větší sklony, se snaží redigovat názory svých občanů. Milí posluchači, advokát Jindřich Reichl, odborník na mediální právo, mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Děkuji vám za pozvání a moc se těším na rozhovor.
Napadlo vás třeba před 20 lety, na konci těch 90, že zase tak ochotně budeme dokonce my sami volat po náhubcích, po větších regulacích zhora, po větším omezení? Napadlo vás to?
No a tehdy ještě ne, se přiznám. A já jsem teď minulý týden vedl velmi zajímavý rozhovor s panem Alexandrem Tomským, což je takový velmi známý konzervativec.
Častý host.
On mi říkal, skvělý člověk, mám ho moc rád. On mi vlastně říkal tu věc, ale Češi byli vždycky levicoví. Češi vždycky měli rádi ty regulace a to, že jim prostě někdo řekne to, co tady prostě mají dělat a jak se mají chovat a dát jim tu jistotu. Ono totiž, rozdíl mezi tou konzervativní a socialistickou společností je v tom, že konzervatismus vám dává daleko větší práva a svobodu, ale také daleko větší odpovědnost za svoje chování. A snižuje vám jistoty. Vy nemáte ty jistoty. Jo? Vy prostě v momentě, kdy podnikáte, tak nemáte jistotu, že vám přijde 15. výplata. Vy už podnikáte, tak hold máte taky tu nejistotu, že můžete zkrachovat, že můžete přijít o všechno. A já myslím, že spoustu lidí raději má tu jistotu, kdy má prostě regulace, nějaký zajištěný příjem, nějaké zajištěné prostě bytí a ví, v jakých mantinelech se má jak se pohybovat.
Do jisté míry se to dá pochopit, to, co vy tady přeříkáváte nebo říkáte, že říkal pan Alexandr Tomský. A je to samozřejmě také proto, že je to v několika generacích zažrané, protože ten minulý režim skýtal jisté sociální jistoty. Ano, na to se zvyká. Na druhou stranu bych asi teď musela polemizovat, a to odbočujeme od našeho tématu, protože v Americe určitě tyto zkušenosti totalitní nemají a přesto si myslím, že tak dokonale zvládnutý neomarxismus jsme neměli ani my. A mohli bychom se od nich učit, jak to teď přednášejí.
No, to naprosto souhlasím. Já myslím, že je to právě proto, že tu historickou zkušenost nemají. Že přeci jenom tady v České republice je pořád ještě dost lidí, kteří si to pamatují, jaké to je tu svobodu slova nemít. Jsou to právě čtyřicátníci a padesátníci, kteří ten komunistický režim ještě na vlastní kůži zaznamenali a oni vědí, že tyhle ty propagandistické ideje, které si někdo snaží vštěpovat do hlavy, že jsou ty jediné správné, takže to už tady jaksi bylo a že to už fakt jako znova nechtějí opakovat. Jo. Proto prostě jsou skeptičtí vůči Black Lives Matter, vůči LGBTQ, vůči Green Dealu, vůči všem dalším věcem, protože prostě cítí z toho tu propagandu. A já pevně doufám, že tihle lidé prostě dokáží přesvědčit všechny ostatní ve svém okolí a dokážou jim vysvětlit, že to je fakt jenom propaganda, nic jiného.
Máte jako právník nějaký praktický návod pro naše posluchače, jak postupovat proti cenzorům na sociálních sítích?
No, je to samozřejmě složité v tuhletu chvíli. Skutečně podle mého názoru jako jednotlivec téměř nemá šanci nikdo se proti těm gigantům bránit. Jediná šance je opravdu tak, jak to je v každém demokratickém státě, v rámci voleb vyjádřit svoji podporu těm politikům, kteří v tom chtějí v této věci něco dělat. Protože prostě jinak nemáte šanci ty technologické giganty zvládnout. Z pozice jednotlivce to prostě nedáte.
No, to nezní moc nadějeplně. Takže když vám zavolám, zablokovali nás, tak mi řeknete smůla?
Bohužel. Nebudu lhát, ale bohužel prostě v daný chvíli je téměř nemožný se cokoliv udělat, protože pokud zaprvé Facebook ten vás neodblokuje, tomu je to jedno a v tu chvíli můžete podat nějaké žaloby, ale to je prostě tolik složitá věc s nejistým úspěchem, že téměř prostě nemáte šanci uspět. Takže znovu říkám, prostě my žijeme v parlamentní demokracii. A jestliže prostě chceme nastavit pravidla u nás, téhle zemi, tak, aby neumožňovala tohleto zametání technologických gigantů, kteří drží monopol na určitý segment informací, tak musíme prostě volit ty politiky, kteří jednoznačně a jasně prohlašují a hlavně mají tu odvahu, u kterých věříte, že to reálně udělají, nejenom, že to slibují.
To znamená volit politiky, kteří nedovolí soukromým firmám porušovat naše zákony?
Tak třeba, a přesně tak to je, takhle bych to asi charakterizoval také, ale jak říkám, musí to být politiku, kterého tomu opravdu věříte, že na to má a ne, že to jenom říká jako předvolební slib. A jednak člověk, který je schopen prostě jasně předložit záměr legislativy v tom, jak to s danými těmi sociálními sítěmi dělat.
Víte, jaká je situace u nás ve společnosti? Víte, jaké jsou volební preference v době, kdy budeme vysílat náš rozhovor, tak už možná bude i po volbách, takže budeme vědět ještě více. Ale s tím penzem informací, které máte, kolik dáváte tomu cenzorskému bolševikovi? Rok, maximálně dva, více? Myslím těm soukromým firmám, které se pasovaly na ředitele zeměkoule a našich názorů.
Jste mě připomněla pana Kodeta, že bych nejradši tady běžel k oknu a vykřičel proletář. to nebudu dělat. Ale každopádně já myslím, že bohužel žijeme v době, kdy tyhle tendence a tyhle síly nabývají a stále větších sil. A z tohletoho pohledu je prostě nezbytné, aby si to ti lidé uvědomili, aby prostě, víte, ten problém současného člověka nebo mnoho lidí je, že se o věci začnou zajímat až v momentě, kdy se to týká konkrétně jich. Do té doby vlastně si říkají, no a nehas oheň, co tě nepálí. No, prostě to je tam, že tam někde cenzurují někoho, kdo prostě píše o nějakým bláznivém Robinsonovi v Anglii, no tak jako ježišmarja, proč já bych se měl tímhle zaobírat a ještě si o mě lidi pomyslej, Bůh ví co. Takže to je prostě taková ta vlastnost, která vždycky v historii přispěla k nástupu totality. Že vlastně dokud se vás to nedotkne, tak vy proti tomu neděláte nic. A ona, ta totalita, nemá tu tendenci nebo nemá ten směr nebo tu vlastnost, že vlastně nastane ze dne na den. Jo? Nikdy nemůžete říct, totalita v Německu nastala 1. září 1934, nebo ne.
Ta
totalita
plíživé.
Se plíživě mezi ty lidi a mezi do těch systémů dostává. A v momentě, kdy si to uvědomíte, tak už je vždycky pozdě, je? Proti tomu cokoliv dělat.
Je už pozdě?
Není. Není, ale je to právě o tom, aby ti lidé si tohle uvědomovali, aby přestali se dívat jenom na ten svůj vlastní dvoreček, to, že zrovna jich se to teď netýká, tak vlastně proč by proti tomu měli bojovat. To, že prostě je tady opravdu frontální útok na svobodu slova v téhleté zemi a začali se tomu věnovat, přestali se bát toho, že to prostě může pro něj znamenat nějaký nepříjemný dopad a skutečně prostě vyjádřili to svoje právo a ten svůj názor v rámci voleb. To je to nejdůležitější. Volby tady zatím máme, zatím vypadá, že jsou svobodné a je potřeba, aby si to ti lidé uvědomili a dali si, každý volí podle nějakých hodnot. Někomu záleží na tom, že mu někdo slíbí o 5 000 víc na výplatě nebo na rentě. Někomu záleží víc na nějakých sociálních jistotách, někomu víc záleží na tom, abychom si nenechali diktovat všechno z Evropské unie. A někomu prostě záleží třeba na svobodě slova, na prosperitě a svobodě jednotlivce. A pokud si tyhle ty hodnoty srovnáte a dáte si na první místo svobodu slova, svobodu jednotlivce, to, abychom tady mohli prostě žít dál v demokratické zemi a mohli svobodně vyjadřovat svoje názory, tak pak je, myslím, ta volba úplně jednoduchá.
Ale jak říká klasik, je těžké uvažovat ušlechtile, když přemýšlíte jenom o tom, kde sehnat chléb. A vzhledem k tomu, k čemu se Evropa chystá, tak těch lidí, kteří budou chudnout a chudnout a chudnout, bude stále více. A tudíž bude stále větší armáda lidí, pro které bude argument ten chléb vezdejší.
No, máte naprostou pravdu. To jste, myslím, pojmenovala úplně přesně ten problém, respektive tu tendenci, která se na nás řítí. Čím dál tím víc lidí je závislých na státu, na státních dávkách, na veřejných penězích. Čím dál tím víc. A samozřejmě v momentě, kdy tihle lidé s něčím nebudou souhlasit, tak bude o to těžší provést nějakou osobní spouru, protože vám bude reálně hrozit, že o ten příjem přijdete a že v tu chvíli prostě se budete vystavovat nějaké vlastní ekonomické likvidaci. To znamená, čím víc tady bude lidí závislých na různých dotacích, dávkách, příspěvcích a všem možné, tím hůře se bude proti těmto tendencím bojovat. To jste, myslím, pojmenovala naprosto pregnantně.
Jindřichu Reichle, teď si uvědomuji, že vlastně ještě jednu věc úplně nechápu. Zdali je v naší zemi potřeba změnit legislativu směrem k dodržování svobody slova, k zamezení cenzury, anebo je jenom potřeba donutit jednotlivé subjekty, ať už soukromé firmy nebo veřejnoprávní, aby dodržovali stávající zákony.
Je to tak půl na půl. V některých případech určitě je potřeba dodržovat stávající zákony. Viz třeba, když jsem hovořil o České televizi, v některých případech je třeba zavést novou legislativu, viz třeba příklad právě sociálních sítí. Sociální sítě jsou novým fenoménem a v podstatě ta regulace, jejich regulace chybí. Není tady žádná. Neexistuje de facto regulace, jakákoliv zákonná regulace sociálních sítí, což vytváří obrovský prostor, vágní prostor pro to, aby si tam každý dělal, co chce. A já myslím, že prostě regulace ohledně sociálních sítí, protože to je významná součást našich životů, tak je naprosto nezbytná a musí být zavedená a zakotvená naprosto novým způsobem a nastavit tam ty pravidla, co ty sociální sítě můžou a co nesmí, zejména i s ohledem na jejich právě monopolní postavení.
A proto jste vy, právníci, zalehli na matrace.
Proto jsme zalehli na matrace.
Teď pojďme být chviličku černobílí, protože vy jste hovořil o tom, že ta totalita nikdy nenastoupí ze dne na den, je plíživá. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že se už připlížila, tak je většinou pozdě. Vy jste ale řekl, že ještě pozdě není. Pojďme si na třech územních geopolitických celcích říct, jak jsme na tom. Od nuly do deseti. Nula znamená, že není ohrožena svoboda slova, desítka znamená, že už je ale opravdu hotovo. Jak jsme na tom na této stupnici u nás se svobodou slova v naší zemi?
Já bych řekl, že to není až zas tak špatné. Nula není dána nikdy, protože svoboda slova je ohrožená vždycky. Jak už jsem říkal, každý režim má tendenci jak si usměrňovat názorový proud a vylučovat ty argumenty, které se jim nehodí do krámu.
Nechtěla jsem začínat od pětky.
Ale spoustu a spoustu informací si stále můžete svobodně říkat a vyjadřovat se k ním tak, jak chcete. Nicméně zejména s ohledem na ty progresivní trendy, Black Lives Matter, covidismus, Green Deal, už tomu tak není. Už jste okamžitě zaškatulkován do pole xenofoba, neonacisty, já nevím, co ještě. A zejména bych řekl, že ohledem na, na ten covidismus, který tady nastal od března 2020, tak tam je to prostě nejcitlivější. Jestliže já jsem opravdu zastáncem svobody slova v co nejširší míře, ale samozřejmě v těch zákonných mantinelech, ale jinak opravdu v co nejširší míře, jinými slovy, to řeknu, člověk má právo říkat i blbosti. Jo?
Svoboda slova,
je říkat i hlouposti, nesmysly, cokoliv. Prostě v tom je dána svoboda slova. Lid versus Larry Flint, tam je to krásně uvedeno, jak nejvyšší soud vlastně se zastal toho vydavatele Larryho Flinta, i přesto, že prostě on tam publikoval šílené věci, ale prostě ta svoboda slova byla natolik důležitým imperativem, samozřejmě tam velmi důležitou roli sehrál Antonin Scalia, bývalý soudce nejvyššího soudu, který tyhle hodnoty zastával, bohužel ten už tam dneska není, protože zemřel, ale to, co chci říct, je opravdu to, že zejména ohledně toho covidismu už se nezačaly blokovat jenom ty názory, takové ty šarlatánské, prostě tady si něco vypíte a ono vás to vylečí, ale tady se blokují názory renomovaných odborníků, vědců, kteří prostě mají za sebou fantastickou kariérní minulost. Tady se blokují názory nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera. Prostě to přece není normální. Tak ten chlap se asi nezbláznil, ani nepotřebuje svých 5 minut slávy, protože v nich neměl 5 minut, ale 50 let. Už. A prostě ty lidi, kteří opravdu za sebou něco mají k tomu, co říct, tak najednou jsou těmito sociálními sítěmi blokováni. A to je něco už šíleného, když už se blokuje i odborný názor, jenom proto, že se nehodí do toho oficiálního směru. Tak to už se dostáváme skutečně jako blíž k té desíce. Takže když to řekneme obecně, tak bych řekl, že jsme na tom docela dobře. Tak bych řekl třeba nějakou trojku. Ale když se budeme bavit potom konkrétně o těch jednotlivých oblastech, kde prostě ten stát nebo ta veřejná moc se nám snaží vnutit nějaký názorový proud.
Když ji na něčem opravdu záleží.
Opravdu na něčem záleží, tak tam už jsme jako třeba na nějaké osmičce, bych řekl. A co se týče covidu, tak bych řekl, že dokonce na 9,9, protože opravdu cokoliv, co nekonvenuje tomu oficiálnímu názoru, tak se prostě blokuje. A samozřejmě Facebook už využívá technologie, která se nazývá shadow banning. To znamená, že pokud máte jakýkoliv příspěvek, který se týká tohoto tématu a je pro ně nepříznivý, já už jsem tam označen jako člověk, který je v tomhleto maxi persona non grata, tak ho zobrazují méně lidem. Mm-hmm. Všichni vaši přátelé na Facebooku nevidí všechny vaše příspěvky. Oni vidí jenom některé, to, jak jim to Facebook nabídne. A samozřejmě, pokud se dotknete tohoto tématu, tak to zobrazí daleko menšímu počtu lidí a máte daleko menší dosah toho příspěvku. Tomu se říká shadow banning. To znamená, že on vám to jaksi nezablokuje, ale moc lidem to neukáže. A to už je opravdu prostě věc, která najednou jako jasně říká, tady je jenom jedna oficiální pravda a my všichni budeme prostě dodržovat a kdokoliv ne, tak bude zablokován a vystrnaněn z té společnosti.
To jsou zase trošku skřivánci na niti. Kdo to je ten předčasně vyspělý mladý chlapec? Dobře, pojďme se podívat na Evropu jako celek.
No, tam bych řekl, že je situace ještě horší. A když už jsme se bavili
horší o těch... než 9,9.
Ne, než u nás. Já myslím, že tím, že my máme opravdu ještě ty zkušenosti z toho minulého režimu, tak co se týče třeba právě Black Lives Matter nebo LGBT organizací nebo třeba Green Dealu, tak u nás se za to jako ještě nevyhazuje z práce a spousta lidí vlastně s váma souhlasí. Nejste nějak moc ostrakizován. Tak to je ještě v pořádku. Ale v Německu, když už jako řeknete, že jste třeba proti migraci, tak to už máte problém. Když prostě neuznáváte, že existují jenom dvě pohlaví, tak už máte problém. Když prostě popíráte Black Lives Matter, máte problém a když popíráte Green Deal, tak máte taky sakra velký problém. Takže tam bych řekl, že jako západní Evropa tím, že nemá tu historickou zkušenost a navíc je tam třeba speciálně v Německu, když se bavíte s Němci, tak oni vlastně od malička těm dětem je vštěpován takový pocit viny za tu druhou světovou válku. My jsme to zavinili a my už nikdy nesmíme prostě nic říct proti nikomu jinému za hranicemi Německa. A tohle to je prostě problém, který tam jaksi ještě umocňuje tuhle tu nesvobodu slova. Takže když podle mého názoru, když 60 až 70% Němců říká, že už se necítí dostatečně svobodnými, aby mohli říkat otevřeně svůj názor, tak si myslím, že bych tomu tu 6 nebo 7 dal.
A jak je na tom Amerika?
No tak tam je to ještě horší. Já musím říct, že vzor naší demokracie, země, kterou já bytostně miluju, strašně rád tam jezdím, samozřejmě jako fanoušek NFL jsem tam byl na mnoha zápasech a projezdil jsem Ameriku křížem krážem a fakt ji zbožňuju. Tak po odchodu Donalda Trumpa to jde dolů vodou a to, co tam dneska prostě ovládá Black Lives Matter, kdy opravdu nemůžete se jakýmkoliv způsobem vyjádřit, kdy prostě opravdu i jednoduchý výrok, že All Lives Matter, ne Black Lives Matter, znamená váš vyhazov z práce, tak to už jsme fakt jako hodně daleko. To už, já vím, že když to prostě přirovnám k tomu komunistickému režimu, který tady byl do roku 89, tak to mnozí budou považovat za přehnané. Ale já si myslím, že co se týče svobody slova, tak už tam opravdu nejsou moc daleko. Jestliže můžete přijít o práci za svůj názor, tak v čem se to liší od 80. let v naší zemi?
Vy jste řekl, že naší zemi byste dal v něčem třeba trojku obecně, v něčem 5, 6 a co se týká třeba covidismu, tak klidně 9,9. Já teď ocituju článek 23 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy, protože většina lidí si ho nepamatuje z paměti nebo si ho nepamatuje vůbec, tak já ho tedy budu citovat. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou. Jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Stručné, jasné, výstižné. Jak vy jako právník odhadujete situaci?
Já myslím, že na tenhle článek ještě čas nenastal. A řeknu hned proč. Jedna, stále tady máme soudy. Ty soudy, zejména nejvyšší správní soud, a tam musím jako teď vyseknout velkou poklonu před všemi soudci tohoto soudu. Co se týče všech těch nesmyslných opatření, které si tady vymýšleli pan Arenberger a pan Vojtěch, tak velmi rychle rozhodoval a rušil je. Jedno po druhém, jak na běžícím pásu. A ty soudy opravdu soudili právo, nepodlehli žádné tendenci, nepodlehli žádné propagandě a rozhodli velmi správně, velmi věcně a velmi rychle, což je obrovsky důležité v této věci. Takže naštěstí je tady ještě tahle ta pojistka v těch soudech, které tady fungují dobře. Pak je tady pojistka stále v těch volbách. My pořád máme tu možnost jít volit a jednoznačně říct, tyhle ty už tady nechceme. Jaksi oni nám prostě dokázali, že na to nemají, aby tuhle tu zemi řídili, a chceme tam někoho jiného, někoho, kdo tu zemi bude řídit líp a kdo bude dávat důraz na svobodu slova daleko, daleko větší a na v podstatě všechny osobní svobody, než se dává v současné době. Takže podle mého názoru ten režim jako takový dnes, teď jaksi férově, byť jsem velký kritik současné vlády, tak ten režim v podstatě ještě není úplně v takovém moci a v takovém postavení, aby nám mohl úplně a totálně diktovat, co máme dělat a co nemáme dělat a co si máme myslet. Je tady pořád fungující brzda ve formě těch soudů, byť pan premiér nám tam říkal v nějakém svém čau lidi, že ať se ty lidi neřídí těma soudama, že ty o tom nic nevědí, tak já bych mu chtěl připomenout, že žije v České republice, kde platí český právní řád a rozhodnutí soudu je víc než rozhodnutí nějakého ministerstva. A z tohoto pohledu prostě jsem přesvědčen o tom, že v dané chvíli prostě existuje instrument svobodných parlamentních voleb, který můžou lidé v téhle zemi využít k tomu, aby si zvolili reprezentaci, která je prostě bude zastupovat lépe.
Já se vás teď vlastně pokusím nachytat, protože jasně, my tento rozhovor děláme na konci srpna. Řekněte, jaký je váš profesionální i občanský názor? Bude lockdown další v půlce září, nebo až po volbách, nebo nebude vůbec? ABC. Až to budeme vysílat, budeme už vědět.
Tak schválně, zkusím si zahrát na prognostika, byť tím nejsem. Ale já to tvrdím v podstatě už delší dobu. My jsme minulý rok o prázdninách zažívali v podstatě stejné okamžiky jako nyní. Mysleli jsme si, že je covid za námi, že už je to všechno OK, že už se nevrátí, tak jsme se tady na 3 měsíce zavřeli a fajn. Podzim nás velmi rychle vyvedl z omylu. Já myslím, že nás vyvede znovu. Bohužel. Ta situace je dneska taková, že podle mého názoru je hlavním cílem celé téhle propagandy zavést povinné očkování dětí na covid. To je největší kšeft, největší biznis, který existuje, protože samozřejmě víme, že vakcinace vždycky je nejpřínosnější u dětí. U těch dospělých, jak si když já jsem se teď říznul, někde jsem byl v nemocnici a říkali, když jsem byl očkovaný proti tetanu, tak jsem řekl, to fakt nevím, ale je to už hodně dlouho. Takže prostě ti dospělí na to očkování nechodí zas tak často a nechodí neustále. Ale jakmile jednou prosadíte povinné očkování dětí proti covidu, tak to tam zůstane navždycky a stane se to součástí té povinné vakcinace, tak jako je prostě dneska. A proto, aby tohle lidé odsouhlasili, tak je z mého pohledu potřeba vyvolat ještě jednu vlnu. Vlnu, která řekne, za každého nemocného a za každého, kdo tady zemřel, nesou odpovědnost ti nezodpovědní, kteří se nenechali naočkovat. To jsou ti viníci, kdokoliv vám zemřel, oni za to můžou a proto je nezbytné zavést tady povinné očkování. Dnes by to ti lidé, většina lidí ještě neakceptovala to povinné očkování dětí, po té další vlně si myslím, že už nás bude tak málo, že ten boj bude ještě daleko složitější a spousta lidí prostě už bude souhlasit s tím povinným očkováním, což je za mě něco prostě totálně hloupého a když se podíváte na názory odborníků, z těch skutečně nezávislých odborníků, tak to pochopíte. Tady byla kampaň, která se nazývá Tečka, kdy v podstatě nám náš stát začal říkat, že v momentě, kdy proočkujeme zhruba 70% populace, tak se zastaví šíření covidu. Izrael už tohoto čísla dosáhl.
Slyšeli také.
A v současné době tam letí vlna nových nákaz, která je už dneska vyšší, než byla ta nejvyšší vlna v době, kdy tam nebyl naočkován ani jeden člověk. To znamená, jenom z tohoto prostého faktu je zřejmé, že je to lež, je to čistá lež. Pokud vakcína k něčemu slouží, tak je to velmi pravděpodobně k tomu, že brání vážnému průběhu nemoci po případě smrti. To znamená, má asi při vědomí určitých rizik spojených s krevními sraženinami a podobně, má určitý význam u osob, které jsou v té takzvané rizikové skupině, starší osoby a lidé vážně nemocní, tak tam asi má opravdu nějaký smysl, aby se tihle lidé třeba tu vakcinací chránili, pokud se proto dobrovolně rozhodnou. Zváží si ta rizika a řeknou ano nebo ne. Ovšem očkování dětí, u kterých vážný průběh de facto nehrozí ani smrt, je podmíněno a respektive vlastně odůvodněno jenom jedinou mantrou a to je to, že když budeme mít dostatek proočkovaných osob, tak se přestane COVID šířit. Ale to je čistá lež. To je prostě čistá lež a je potřeba si to takhle přiznat a říct. A v tu chvíli je to očkování dětí naprosto nezodpovědným hazardem s jejich životy a s jejich zdravím. Protože prostě dlouhodobé důsledky, tak jak řekl pan profesor Turánek, těch vakcín nezná dneska nikdo. Nikdo na světě. Ani ti výrobci. A z tohoto pohledu si myslím, že to je opravdu velmi, velmi nezodpovědný hazard a risk se zdravím prostě těch, na kterým by nám mělo záležet nejvíce. Takže pokud chcete můj odhad a uvidíme, jestli to byla pravda nebo nebyla pravda, tak si myslím, že přijde ještě jedna nová vlna. Bude se to jmenovat, já nevím, Zeta nebo Theta a řekne se, že je ještě třikrát nakažlivější a pětkrát smrtnější než Delta Plus a v tu chvíli nám zase se rozjede kampaň, zase se rozjede lockdown, nasadí nám roušky a řeknou, že každý, kdo se nenechal očkovat, tak je zodpovědný za každé úmrtí v téhleté zemi a bude vyvíjen ještě větší tlak na to, aby to povinné očkování zejména u dětí bylo právně zakotveno.
Po té, co jste teď mi poskytl takovou to vyčerpávající odpověď, tak ani nebudu bazírovat na tom, abyste mi řekl ten čas, kdy si myslíte, že to přijde. Ale povězte mi ještě, kdyby to povinné očkování dětí bylo na spadnutí, uvede to do pohotovosti zase vaši třeba skupinu právníků?
My už pohotovosti jsme. My už prostě v tuhletu chvíli, já jsem za to strašně rád, že prostě jsme se rozhodli nebojovat individuálně, protože každý z nás podává tu a tam nějaké žaloby, každý z nás prostě dělá, co může ve svém vlastním rinku. Nicméně, tak jak už říkal kníže Svatopluk, tři pruty jsou silnější než jeden a v momentě, kdy se spojíme a uděláme byť i neformální spolek, který bude jasně komunikovat to, že se nenecháme tady protizákonně omezovat a že se prostě nechceme stát pokusnými králíky někde v nějaké zavřené laboratoři, tak si myslím, že opravdu budeme v tom silní. Takže ten první boj, protože to, tak jak jste řekla, natáčíme v srpnu, bude proti tomu nesmyslnému zavedení povinnosti testovat děti a orouškovat ty, které se tomu testu nepodrobí a separovat je někde a tak dále a tak dále. Znovu říkám, to na to nemá vliv, protože CDC, americká CDC potvrdila, že variantu Delta, která je u nás přítomná ve více než 90% všech nových COVID případů, roznášejí očkovaní lidé stejně jako neočkovaní. To znamená, není jeden jediný důvod, proč ty očkované zvýhodňovat přístupu do společnosti nebo k nějakým kulturním společenským akcím nebo třeba ve škole, protože ta pravděpodobnost, že oni nakazí někoho dalšího, je naprosto stejná jako u neočkovaných. To není můj názor, to je to, co publikovala CDC, americká oficiální léková agentura. Takže to je prostě totální nesmysl. Je to zase jenom svévole tohoto státního aparátu. Já už prostě nevím, co pana ministra Vojtěcha nutí k tomu se tímhletím způsobem chovat, ale je to nedostatek odvahy, je to nedostatek znalostí, co se týče té nemoci a má to fatální důsledky pro celou českou společnost.
Začali jsme Georgem Orwellem, tak tím také skončíme. Řekl, že vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum. Je u nás dost kacířů, abychom si dokázali udržet svobodu slova, svobodu jako takovou a také především svobodu myšlení?
Já myslím, že ještě pořád ano a jsem rád za každého, kdo se na tom podílí, kdo se snaží šířit tyhle myšlenky. Jsem moc rád za pořady, jako je ten váš, kde prostě se stále můžeme otevřeně bavit bez jakékoliv názorové cenzury o nepříjemných tématech, o věcech, které prostě tady kolem nás jsou a každý z nás k tomu může přispět. Opravdu je to neustále o tom, jestli nás bude dost a jestli každý z nás upřednostní ten boj za ty základní hodnoty, za ty principiální věci před nějakým třeba vlastním osobním nepohodlím, které s tím může být spojeno. To je prostě klíč a tohle je boj, který je neustálý. Nikdy ho nelze vyhrát. Nikdy ho nelze vyhrát. Prostě vždy budou existovat tendence na omezení svobody slova. A jakmile bude málo lidí, kteří si budou uvědomovat, jak moc je v ohrožení, tak samozřejmě hrozí, že oni zase přijdeme. Co je štěstím, je, že historie ukazuje, že o tu svobodu slova se přichází většinou jenom na čas.
Pane Jindřichu Reichle, moc vám děkuji za váš otevřený rozhovor. Vážím si toho.
Já vám moc děkuji a ještě jednou moc děkuji za pozvání. Bylo to velmi příjemné. Velmi příjemné povídání. Děkuji.
Milí posluchači, tento i všechny předchozí rozhovory s Jindřichem Reichlem najdete na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. Přesto vás chci poprosit, abyste si zvykli poslouchat nás především na našem webu. Asi sami tušíte, že tam je větší naděje než jinde, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. Zároveň děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady a můžeme připravovat další a další pořady ku předu do minulosti, Rada starších nebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.